Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu šį rytą iš Kauno studijos tiesioginė laida Aktualijos. Ir šiandien Aktualijose dalyvauja Jo Ekscelencija Vyskupas Kęstutis Kėvalas, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskinė ir aš, kunigas Povilas Narijauskas. Susirinkome su jumis kalbėtis ir bendrautis apie mūsų gyvenimą, apie gyvenimą, kurį atrodo gyvename kiekvieną dieną, bet visų tų įvykių, kurie vyksta pasaulyje ir kurie vyksta Lietuvoje akivaizdoje. Su ekscelencija, gyvename iš vienos pusės tarsi toli nuo įvykių vykstančių aplinkui, bet turime įvairius įvykius, kurie vyksta ir pas mus. Galbūt dabar vasarą esame aprimę, tačiau tikinčio gyvenimas matyt neturi niekada aprimti. Mes turime visą laiką išlikti tos evangelijos nešėjai. Girdime dalykus, kurie vyksta Turkijoje, girdime dalykus, kurie vyksta Prancūzijoje. Kaip mes, tikintieji, turėtume gyventi tų įvykių akivaizdoje, kuriuose tarsi negalime nieko patys padaryti? Ar mes turėtume į tai kažkaip reaguoti, ar palikti viską spręsti žmonėms, kurie gali, atrodo, kažką tiesiogiai padaryti?
Taigi, tam tikra prasme, atrodo, gyvename ramybėj. Jos linkime šventų mišių metu vienas kitam, bet matom iš aplinkos, kad tos ramybės dovanos tikrai stinga, nes pasaulis nėra ramus. Ir šita vasara paženklinta tragiškais įvykiais ir terorizmo prasme ir įvairiausių neramumų. Ir tada klausi, ar tai, kas vyksta, yra normalu. Ar tai yra, kaip sakyti, eilinė darbotvarkė pasaulio. Ar tai vis dėlto yra kažkas, ką galim pavadinti lūžiu, arba netgi, na, tam tikrų perversmų žmonijos mąstyme, kuris kelia tokių rūpešių, ar mes kaip krikščionys turime elgtis pagal seną dienotvarkę, ar ir mūsų gyvenimuose turi tam tikras lūžis vykti, kuris sako, kad dėmesio reikia raitotis rankovės. Šiuo metu, kadangi tai, ką mes vadiname sekularizmu, relativizmu, nebėra tik tai vadovėliuose prašomi dalykai, bet jie jau galbūt net daro savo tą poveikį pasauliui, kuris neigiamas matosi iš tų žmonių pykčio, kurie tiesiog atakuoja, ne, ramų, pavyzdžiui, kurorto miestelį. Ir tada Prancūzijos prezidentas sako, kad tai yra karas.
Jeigu žiūrėsime truputėlį į istoriją, kad ir netokią ilgą istoriją, pasaulyje yra įvykę pačių įvairiausių dalykų ir ne tik tai kalbėkime, pavyzdžiui, apie kokį terorizmą, bet galima kalbėti apie visokias gamtos kataklizmas. Ir jeigu žiūrėsime į bažnyčios gyvenimą, tai kartais tiesiogiai iš popiežiaus, kartais iš mūsų Lietuvos vyskupų, taip, galima sakyti, proginiai sulaukdavome raginimą atsiliepti į tai įvairiais būdais. Kartais finansiškai paremti ir prisidėti prie pagalbos, kartais atrodo tuo metu prisidėti prie maldos, bet vėlgi, na, jeigu priimsime tik tą proginį raginimą, ar mes nepradėsime gyventi tarsi proginiai katalikai? Tai reiškia, prisimenantis, kad kažkas už mūsų durų yra tik tada, kai ten kažkas įvyksta. Ir jeigu nieko nevyksta arba tas įvykis truputėlį nutolsta, mes tarsi pasiliekame vėl savame gyvenime ir tampame savo pakankami. Ar iš tiesų mes galime šitaip gyventi?
Be abejo, ką ir sako vyskupas Kęstutis, kad pasaulyje vyksta labai daug įvykių, kurie mus neramina ir ne tiek ir pasaulyje, ir čia arti mūsų, ir ne tai ir Lietuvoje įvairiausių gauname pranešimų, kad mažesnėm tokiom kaip sukrečiančiom naujienom, bet tai avarijos, tai liudesys, tai neramumas, nu tarkim atsiverti ar Delfi paskaitai, ar spauda daugiausiai atkeliauja pervertus tos portalus toks kaip neramybė, tokia kaip baimė. Ir suprantama, žmonės atspindi, žurnalistai atspindi tuos dienos įvykius, tai rodo, kad tie įvykiai iš tikrųjų vyksta labai greitai, nes naujienos keičiasi irgi dienos metu labai greitai, žinių suplūsta iš visur ir jos dėja būna labai mažai tų žinių, kuriuom galima pasidžiaugti. Ir mes turbūt patys galim pasižiūrėti, kaip popiežius Pranciškus nuo išrinkimo momento, nuo tapimo popiežium visą laiką ragino visus mus būti aktyviais. Aktyviais maldoje, aktyviais katalikais peržiūrėti, permastyti, kas tas yra gerumas, gailestingumas, ką mes turime daryti kitaip, negu kad darėme šiandien, vakar. Tiesiog kviečia, minėdamas, pavartodamas tokį žodį, kaip kad bažnyčia dabar yra kaip karo ligoninė. Tai jeigu bažnyčia yra karo ligoninė ir popiežius taip įvardino, tai vadinasi, kas vyksta aplink mus, tai jau tikrai yra karas, kova. Ir ta kova, tos kovos pasekmės, o jeigu remtis į apaštalą Paulių, kad mini pagrindinė kova vis dėlto vyksta virš mūsų galvų, tai toje kovoje turime, manau, būti ir mes, katalikai, bažnyčios nariai, taip pat būti aktyvus. Aktyvus savo kuo? Savo malda pirmiausiai, nes mums tai atrodo, kad viskas yra toli ir nu, ten kažkur tai vyksta. Ten vyksta teroro aktai, ten žūsta daug žmonių, o čia mes lyg kaip pasidžiaugiam net tarpusavę ir ne kaip gera Lietuvoje. Va čia ramu, čia nei migrantų daug, nei kažkokių tai va tokių neramumus didelių. Tai taip, tikrai galim dėkoti Dievui už tą malonę, kad čia yra, kad gyvename Lietuvoje ir kad netenka išgyventi tokių dalykų, bet turime būti būtinai aktyvus prisidėti prie bendro gėrio savo malda. Apie tai mes turbūt ir šnekam ir kreipiame, kaip mums, kas tas yra katalikas, ar ne, ir kokia maldos yra gale. Ar malda yra tik tai, vat, kaip, nu, vat, jis meldžiasi, nes jam liūdna. Ar malda vis dėlto tai yra kaip kiekvienos dienos, kaip to kario, maldos kario privaloma būsena skirti laiko maldai.
Šiaip vietoj, manau, galime kalbėti ir prisiminti iš esu mūsų atsakomybę. Atsakomybę už pasaulį, atsakomybę už tuos, kurie yra ir šalimais, ir kažkur kitur, kažkur toliau. Ir vėlgi, ta atsakomybė yra na, visiškai reali ir neteorinė. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į tokią tarsi asmeninę patirtį, šiandien Lietuvoje daug labai šeimų, pavyzdžiui, yra patyrusios emigracijos problemą, tai yra, kad daugelis šeimų patyrė, kad vaikai arba artimi draugai yra išvažiavę į užsienį dėl pačių įvairiausių priežasčių ir patyrė tą trūkumą. Ir išvažiavę lietuviai nepradeda iš karto, manau, gerai gyventi, patiria irgi sunkumus, tai tie, kurie čia pasilieka ir žino, kad jų artimi žmonės yra ten išvažiavę ir žino, kad jiems kažkaip kitaip tiesiogiai negali padėti, tai, manau, nenumoja rankos. Kaip minimum, jeigu tai yra netgi netikinti žmonės, kurie atrodo, na, tą tiesioginę prasme nesimeldžia, bet apie juos galvoja ir linki jiems gero. Tai mes kalbam apie žmogų, kuris na, nėra patyręs na, Dievo prisilietimo ir nežino to, kuris gali padaryti žymiai daugiau negu mes savo jėgomis. Tai tada, kai kalbame apie mūsų tikinčiuosius, mes suprantame, kad na, tas pasakymas ir Pauliaus laiškose, kurį mes girdime kreipimas kiekvieną kartą ir mišių metu, ir to pačiu mišių metu girdime, kaip kunigas kreipiasi, sako, broliai ir seserys, kad tai nėra kažkoks na, kreipinys atsiradęs dėl to, kad aš nežinau, kaip čia man dabar į juos kreiptis. Bet tai yra visiškai realus priminimas ir šiuo pačiu, to pačiu reali patirtis, kad kiekvienas yra Dievo vaikas. Na, pirmiausia, mes galime kalbėti apie tą mūsų ryšį, aišku, su pakrikštytaisiais, bet vėlgi, Dievo vaikas arba na, tas pakrikštytasis turėtų suprasti, kad kiekvienas, nepriklausomai to, ar žmogus pripažįsta ar nepripažįsta, yra Dievo sukurtas, yra Dievo norėtas. Ir mano pareiga padėti kiekvienam. Mes galim prisiminti klausimą iš Evangelijos, kada užduodamas Jėzų klausimą, o kas yra mano artimas? Ir atsakymas į šitą klausimą Jėzui, man atrodo, mums brėžia tą liniją, o kas yra iš tiesų mano artimas?
Ir kas yra mano artimas, ir tarkim, kaip šnekam apie maldą, ir kaip mums elgtis šitame pasaulyje, kur esame labai daug, turime kiekvienas labai daug rūpešių, ar ne, ir žmogui visada iškyla klausimas, kaip įveikti tos kasdienos naštą ir dar laikos likti maldai, nu, nerealu, pavargęs esu ir taip toliau.
Tai gal reikėtų truputėlį pradėti nuo kitko, ne kaip įveikti, reiškia, naštą ir kad liktų laiko maldai, bet tada matyti reikėtų pradėti.
Pagal tą skaitinį šios sekmadienio, kur ar ne, kur ta problema, matome, buvo ir prieš 2000 metų, kai Kristus svečiavosi namuose ir dvi seseris, kur viena atsisėdo, Marija atsisėdo prie Jėzaus kojų, o Morta dirbo, ar ne, ir jinai dirbo, ir manau, kad dirbant Mortai irgi jinai jautė, kad iš vienos pusės jos širdis dalinosi dvi dalis, nes iš vienos pusės jautė atsakomybę priimti svečius, kad jie gerai jaustusi, bet iš kitos irgi buvo didelis troškimas sėdėti prie Jėzaus kojų, ir turbūt vyko ir pas ją širdyje kova, kur jinai vis dėlto tą kovą nugalėjo rūpestis darbu. Bet kartu jinai lyg ir kreipėsi Jėzų, ar tu nematai, kiek aš daug turiu darbų, o Marija prie tavo kojų. Ir man toks įdomus, visada sustoju prie to atsakymo Jėzaus, kuris du kart pakartoja vardą, ne? Kada mes du kart pasakom, nu, ar kažkam tai taip sumeilę, nu, kaip sakyti, Jis pasako, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai tas man Morta, Morta, ar ne? Ta prasme, kad aš matau, kas tavo širdyje, ir matau tą tavo kovą, ir matau, kad tau trūksta jėgos nugalėti tą kovą, prisidengiant ir pasirenkant darbą, rūpestį, negu atsisėdimą prie Jėzaus kojų. Nes jinai galėjo pabūti prie Jėzaus kojų ir paskiau vėl gal pakilti, gal kartu pakilti, pasirūpinti tom vaišėm, gal kažkiek atsitraukti ar ne, bet iš šito skaitinio supranti, kad tiesiog labai aiškus du pasirinkimai. Mortos pasirinkimas, aš dirbu ir matot, kokia aš svarbi esu, nes visais rūpinosi ir čia man nėra laiko, tai maldai ir eikit į mano kailį ir tada galėsit šnekėti. Bet Jėzus, skaitydamas jo širdį, sako, Morta, Morta, du kart pakartoja, ar ne, ne Morta, aš tau paaiškinsiu, ar ne, bet Morta, Morta. Tai jeigu sako Morta, Morta, vadinasi, nu, aš bent taip, nes ir mes kaip sakom, nu, ar tarkim, aš savo vaikams ten sakau, kur matau, kad jie gudrauja, nu, kažkokiu tai ir sakai ten, Pauliau, Pauliau, ar ne, su tokiu, su meilė ir su tuo paskatinimu, kad vis dėlto permastyk savo pasirinkimą ir pasirink tai, kas yra geriausia, kas iš tavęs nebus atimta. Tai manau, ir mes šitame tokiam įtemptam kasdienos pasaulyje, aš ir pati iš savęs liūdiju, kad nu iš tikrųjų negaliu vartoti žodį skirti laiko, turiu vartoti žodį išplėšti laiko maldai. Tiesiog išplėšti greitos dienos, kaip iš piktos dienos, kaip irgi naudojamas randama žodis Evangelijoje, išplėšti laiko buvimui su Dievu, sąmoningai suprantant, kad be maldos tu toks krikščionis, joks tu katalikas, tu esi tiesiog, nu, tada tampi tokiu išeiginiu kataliku, tik tai tu negali be maldos, be artumo Dievo, be buvime Dievo žinioje toliau skleisti ir liūdyti tikėjimą.
Šios Evangelijos akistatoje galėtume prisiminti, manau, daugeliu žinomą posakį ora et labora, ne, tai yra melsis ir dirb, ir tai, kad Jėzus nepasakė, juk, kad Morta, žinai, tu čia užsiemi niekais ir tai, kad tu darai, yra visiškai nereikšminga ir nereikalinga, bet tas priekaištas nuskamba tada, kada iš Mortos nuskamba priekaištas, reiškia, Marijai. Tai truputėlį gal apie tą orą ir laborą. Tai yra, kaip mūsų gyvenime vis dėlto turėtų tai suderėti. ar tai iš tiesų yra visiškai atskiri dalykai, va čia yra malda, va čia yra darbas ir tarp jų tarsi tokia pararaja ir žmogus, stovėdamas tarp šitų dviejų dalykų, tarsi turėtų juos ir atskirti, ir rinktis arba tik tai daryti, arba tik tai daryti.
Na, mes žinom, kad kasdienybė turi būti pašventinta. Jeigu jinai yra tik tai darbas, tai tada mes galim prisiminti mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje tą sakinį. Čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Nu tai tie arimai ir sėjimai gali būti mūsų gyvenimo kasdienybė. Net tai nereiškia, kad Marija verkė, kad čia sėjami laukai, bet kad tik ariama yra. Tik tai tas. Tai žmogus visada turi iššūkį savo gyvenime išlaikyti tuos prioritetus. Tai praktiškai yra, vat, kaip Gidė paminėjo, kova. Kasdieninė kova. O netgi kartais ta baltoji kankinystė, ką popiežius irgi Pranciškus visai neuseniai užsiminė, kai buvo jaunuolio paklaustas, o ar jūs neišgyvenate tikėjimo krizių, ne, išbandymų. Ir jisai sako, išgyvenau, kai buvau kunigas, kaip vyskupas ir kaip popiežius. O viešpatė galvoja, kas čia dabar. Ne, bet kad yra tikras, na, galėtume sakyti, vidinio gyvenimo, nu, didelis kovos laukas, tai kas intensyviau pradeda tikėjimo keliu žengti, tam iš karto tai aišku, apie ką mes kalbam. Bet jeigu tu tą lauką viduje atkovoji, aplinka tampa visiškai kitaip išgyvenama. Aplinkoje faktiškai nebėra nu tos kruvinos kovos, kuri jau įveikta mano širdyje. Bet jeigu tos kovos aš nesukovoju širdyje, jinai persikėlė išorę. Ir ką mes matome aplinkui, mūsų pasaulį, tai yra iš
nerimą persikėlė, ar ne?
Nesukovotų kovų, reiškia, atspindys mūsų tikroviai. Aišku, mes žiūrėdami žiniasklaidą pastebim tas neigiamas žinias ir kai kada mūsų žiniasklaida pagaunant tų neigiamų žinių, dėl to, kad visi mes balsuojam paspausdami į tą straipsnį ir varnelių daug daugiau surenka tas straipsnis, kuris kažkokią, na, žinią susijusią su nesaugumu, su baime pateikia, tai čia irgi yra mūsų psichologija. Turėtume prisiminti, kad pasaulį, reiškia, daug yra tokių nicų šiuo metu ir ten neįvyko ta tragedija. Tai vis tiek žmonėm pavyko, sakykime, kažkaip susitvarkyti su savim, kad ramybė išliko tenai. Tai šioje vietoje tas balanso klausimas orat labora, dirbk ir melskis, yra iš tikrųjų prioriteto klausimas. Jeigu tau pasiseka orą daryta, meldimasi, ne, tai ir tavo labora yra visai kitas, pašventintas. O jeigu nepasiseka, nu tai tada priekaištas ne tik Marijai, kaip sakai, Povilu, bet ir pačiam Jėzui. Tu nematai, tu padaryk ką nors, kad, reiškia, jinai man padėtų. Reiškia, aš jau savo planus ir Dievui užmetu ir jau jį net kaltinu savo įsivaizdavimu, kaip pasaulis turėtų atrodyti. Ir tada Dievui belieka linguot galvą. O dangau, čia jau tikrai žmonės peržengė savo ribas.
Gerai, pažiūrėkime truputėlį dar, gerai, nenutolkime nuo šitos evangelijos. Šiai evangelijai tarsi veikia Morta ir Jėzus. Ir mano pamokslininkai dažniausiai, kai kalba, jie užmiršta Mariją. Tai yra ta, kuri, tvarko, ypas, kaip Jėzus sako, pasirinko tai, kas yra geriausia, bet ta, kuri sėdi, kuri mato, na, dirbančią Mortą ir staiga girdi. Ir manau, kiekvienas esame išgyvenę netgi tada, kada, atrodo, nesame kalti tą kaltės jausmą. Ir pasaulis jisai bando primesti tokį tarsi kaltės jausmą, ypatingai, kai, na, kas nors paragina, pažiūrėjau, nu, tą pasimelskime, na, užtarkim maldo ir sako, na, klausyk, nu, ką jūs čia darote? Nu, kokiais jūs čia niekais užsiemate? Tai žiūrėkit, va, ką reikia daryti, tai kelkite, eikite ir dirbkite, ir darykite, o čia nešnekėkite. Ir, manau, ne vienam, na, katalikui, nu, truputėlį kartais gal ir nusvyra tos rankos, nes iš tiesų pagalvojus logiškai, na, taip, ką aš dabar su tą malda padarysiu, tikrai galbūt bus vertingiau, jeigu aš atsistosiu ir eisiu, va tikrai darysiu, nes tai matysis, ką aš padarysiu. ten nueisiu į protestą, parašysiu laišką, nesakau, kad būtinai to niekada nereikia daryti, bet va, nukreipia. Pakalbėkime truputėlį apie psichologiją, apie, na, kaip nepasiduoti tam jausmui, jog maldos užtarimas ir jau ne proginis, o nuolatinis prisiminimas maldoje ir rūpinimasis. Sako, tai yra daug nicų. Tai galima kalbėti, kuriuose neįvyko, bet galima sakyti, kad yra daug nicų, kuriuose tai vyksta, na, patilomis. Mes negirdime apie visus nusikaltimus, kurie vyksta nei pasaulyje, nei Lietuvoje. Mes dažniausiai išgirstame, jeigu tame nusikaltime nukenti koks nors žymus žmogus. Va žiūrėk, apiplėšė. Va žiūrėk, užpuolė. Galbūt ir subadė. Bet kiek tokių žmonių yra kiekvieną dieną, ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Ir mes gyvename, manau, šiuo atveju tarsi iliuzijoje, kad viskas yra gerai. Nes ta nelaimė tiesiogiai nepasibeldė mano namus. Vėlgi, iš vienos pusės jausmas, kuris nuveda nuo maldos dėl to, kad atrodo reikia daryti, iš kitos pusės tas dirbtinio saugumo jausmas.
Tarkim, sugrįžtant prie to klausimo jūsų, kodėl, kad išgirsam priekaištų, ar ne, kad kam malda, nu, ne mortos lygio priekaištų, bet kito tokio gal iš vis žmogaus per daug neįsigilinusio. Tai pirmiausiai turėtumėm turbūt mes kaip katalikai kiekvienas žmogus atsisukti į esmę savo tikėjimo. Ir jeigu sau atsakyti visą laiką ir dažnai tą prisiminti vis dėlto, kas šaknis mūsų tikėjimo, ar, ne, ar mes iš tikrųjų tikime, kad Jėzus buvo žemėje, kad dėl manęs, dėl jūsų, dėl kiekvieno bažnyčios nario kentėjo, buvo prikaltas prie kryžiaus ir prisikėlė, esmė, prisikėlė. Ar mes tikime, nes kaip kartais bendrauju su dalim katalikų, jau tik, kad jie dar palikė Kristų kaboti ant to kryžiaus, bet vis dėlto mes tikim į prisikėlusį Kristų, ar ne? Ir tada antras tas žingsnis, mes trokštam to santykio su prisikėlusio Kristumi ir per savo maldas irgi siekiame suprasti, ko nori iš mūsų Dievas, kad mes galėtumėm eiti ir tapti, ir per tą santykį mes tikime, kad Jėzus veikia mūsų širdis, kas sako ir vyskupas Kęstutis, ir tada tu gali, bendraudamas su kitais žmonėm, irgi išbūti, duodamas viltį ten, kur yra nerimas. Tai tarkime, tas atsakymas bent mano būtų į tą priekaištą, kad nu, aš nežinau kito kelio, kaip mes galim prisidėti prie to, kas prie bendro gėrio šitoje vat, aplinkoje, kur tiek daug yra įvairiausių įvykių vyksta pasaulyje. Tai kas dar, pavyzdžiui, stiprina mane, nu, tai bažnyčios istorija, tarkime, rugsėjo 12 data. Įvesta netgi rugsėjo 12 data šventė, per kurią, kuri pavadinta švenčiausios mergelės Marijos vardo šventė. O jinai buvo pradėta švesti po įvykių Austrijoje 1683 metais. Būtent Vienoje Austrijoje buvo su malda, tiesiog stebuklingų būdų su malda, su rožinio malda, atlaikytas turkų sultono puolimas. Ir popiežiai įvertinę šitą įvykį, ar ne, jie net paskelbė, kad šita diena turi būti minima bažnyčioje, bet turbūt ir dar dėl to, kad paskatintų mus visus po to gimstančius katalikus atsiremti tuos dalykus, nepamiršti, kad per maldą su Dievo pagalba tu gali nugalėti priešą. Tą fizinį priešą, kuris tau kelia baimę. Ir jeigu tavo karšta malda, tai vėl sugrįžti prie to, ką sako Evangelija, kad pagrindinė kova vyksta virš mūsų galvų, ne tai, ką mes matome. iki galo ten visą tą sudėliojimą sužinosime, gal kai nukeliausime į dangų, tikėkimės, bet iš tų sakinių, kas mums yra palikta, galime vėl drąsiai sakyti, kad turi būti aktyvi malda, turi būti tam skiriamas laikas, nu, ne, nestaptelėjimas, kad tai irgi gerai yra, kad Dieve, aš tikiu, kad tu mane myli, aš pasitikiu tavim, ten tokie trumpi sakiniai, jie labai gerai per dienos metu, bet tiesiog skirti, manau, nu, nežinau, čia vyskupo Kęstučio reiktų paklausti, bet, nu, manau, Kristus kentėjo ant kryžiaus 3 valandas, ar ne, nuo 12 iki 3 valandos. Kai pagalvoji, kas tas yra 3 valandos dienoje. Čia vėl požiūris, kaip pažiūrėsi.
Gerai, tai vat čia truputėlį turėčiau, ekscelencijų, jums klausimą. Daliai katalikų, vat tas raginimas, pažiūrėti, melsis yra viskas tvarko, jokių problemų. Daliai katalikų, matyti, nuskambės, kiek galima. Ir vėl ir už tą melsis, ir už aną melsis, manau, ir jums klausant iš pažinčių, taip pat kaip ir man, na, pirmas dalykas krenta į ausį, kai žmonės, pavyzdžiui, vardina nuodėmes, tai nemaža suaugusių, kai kalba, na, tarsi, kai turi pasakyti ir išpažinti tai, kad, pavyzdžiui, apleidžia maldą, jie neretai išpažįsti ne tai, kad apleidžia maldą, bet nesukalbėjau poterių. Ir aš tada užduodu, aišku, jiems tą klausimą, o tai, ar tavo malda, tai, va, tai yra apsiribuoja vien tik poteriais. Poteriai patys iš savęs nėra bloga malda, bet ar tu kaip suaugęs žmogus gali pasakyti, kad to tau užtenka, kad turėtum tinkamą santykį su Dievu? Kur ta problema arba kaip pasiūlytumėte keisti, galbūt, nežinau, savo mąstymą, savo žvilgsnį, kad ta malda, kuri neretai kataliko dėja primama kaip pareiga, vat kurią aš turiu atlikti. Nesvarbu, 5 minutės, 10 minučių, net ir tas 3 valandas reiškia iškentėti, išbūti sukandęs dantis, kaip pakeisti tą mąstymą į supratimą, kad malda yra pirmiausia meilės, tarnystė, o ta meilės tarnystė yra grindžiama ne tai žodžiais, kuriuos aš pasakau, bet santykiu, kuris turėtų būti toje maldoje, bendrystė ir dialogas, kuris vyksta.
Kokia problema? Pirmiausia, kad mes dažnai kaip suaugę žmonės stengiamės įvairiose srityse save lavinti. Profesiniai srityje, bendravimo srityje, santykių srityje. Ir tai yra įprasta ir normalu. Bet kai kalbame apie tikėjimą, tas supratimas dažnai žmoguje likęs tame lygyje, kur buvo pirmosios komunijos pamokos. Net sukalbėti poterius, pavyzdžiui, vaikui sako mama ir jinai gerai sako. Bet staiga pamatom, kad tas mokymas, jisai nebuvo vystomas to žmogaus, liko tam vaikiškame supratime, kad santykis su Dievu tai yra tik ta atsiskaitimas per keletą poterėlių sukalbėjimą. O iš tikrųjų tai malda yra ne tik tai ta žodinė, bet mąstymo malda, o dar daugiau buvimo malda. Ir jeigu tarp mūsų kalbant, kas yra malda, tai iš tikrųjų dovanotas Jėzui laikas. Taškas. Tai kiek tu dovanoji laiko Jėzui, pabuvime su juo, nežiūrint, ar tu ten sukalbi Tėvę mūsų, ar rožinį, ar skaitai šventą raštą, čia jau yra detalės. Esmė yra mano laikas dovanotas. Ir kiek aš pasiryštu, ir kiek aš išlaikau. Nes visi mes gerai žinom, kad mes labai esame geri pasiryžimuose. Tikrai niekas čia beveik nėra prasižengęs pasiryžime, bet pabandyk įvykdyti, pabandyk nesutrumpinti to laiko pasiryžto. Tu pamatysi tada, apie ką čia šneka, kad ta kova iš karto vyksta čia vietoj, ant, kaip sako, lygios vietos.
Pabandyk būti ištikimas, ar ne taip, tas toks.
Taip, labai. Mes sakom, pasiryžimas, bet 10 minučių. Nu, žinot ką, kiekvieną dieną 10 minučių, gal norite pabandyti intensyvų gyvenimą savo ir pastebėti, kuo mes atgundomi, padarykit pasiryžimą. Nebus liūdna. Tik tie galiu pasakyti iš savo patirties.
Ir ne visada pavyksta. Iš tikrųjų, irgi norėčiau pasidalinti savo patirtim. Ne, tikrai atrodo, supranti, nori skirti laiką, bet taip susidėlioja diena. Netgi yra aritmetika tokia padarai, kad dėmesio para ne 24 valandos. 3 valandas dovanoji Dievą ir net tai 21 valanda. 21 valandą turi susidėlioti, kaip man sutilpti ir viską nuveikti, bet tikrai ne visada pavyksta. Nu, tai ką tada perkeli į kitas dienas? Aš tiesiog dieną bent savo patirtiesų pasiemus kaip savaitę, kaip 7 dienos. Ir jeigu kažkuria diena nepavyksta, tai kita tada taikai, kad galėtum daugiau ar šventą raštą skaityti, ar pabūti maldoje ar adoracijoje.
Tai manau, šioje vietoje irgi yra ta pagunda, na, tam tikrasime įsivaizduoti ypatingai, jeigu tai įeina į įprotį, kad aš tą santykį galiu atidirbti kažkuria kitą dieną. Na, čia truputėlį, manau, kaip ir su maistu, aišku, kartais nutinka ir kartais yra įmanoma, va, ta šiandien, sakant, kažko negavau per maistą, na, tai aš pasistengsiu per ateinančias dienas gauti daugiau. Bet vis dėlto tai mus įveda į iliuziją. Nes mums reikalingas, na, nuolatinis buvimas Kristuje. Čia panašiai kaip, pavyzdžiui, na, žmogus gali visą savaitę, na, dirbdamas, išmiegoti, tarsi naktimis normaliai, tačiau jeigu jisai taip ilgiau dirbs, nežinau, metus, 5 arba 10, bet apart miego, prarasdamas tą vieną dieną laisvą, kuri yra skirta poilsiui, nes žmogus taip yra sukurtas, prasidės problemos. Nes to nebeužtenka. Tiesiog miego 8 valandom ar ten 7 valandom nebeužtenka. Tai aš neatsimenu, kas yra kalbėjęs ir pasakoja. Sako, žmogus sako, kad jis neturi laiko, pavyzdžiui, sekmanis ateiti į mišes, nes na, ten tam reikia padėti, anam reikia padėti, jau nekalbant apie tai, kad sako, čia ne nuo manęs priklauso, nors pats planuoja laiką. Aš dabar sakau, tikrai neprisimenu, kas yra sakęs, sako, iš tiesų, jeigu pasižiūrėtumėt į savo sekmanio dieną, tai tuo metu, kada jūs turėjote būti mišiose, jūs nieko nepadarėte. Tas laikas, kuris iš tiesų yra skirtas Dievui, jo niekas nedrįsta užimti. Tai būna tušiai išvaisytas laikas. Neramybė,
organizacija.
Smetimas, taip, kažkaip bėgiojimas, lakstimas ir sakai, žiūriu, kad nenuėjai ten ir nepadarėjai tai, ką reikėjo, bet nieko nepadarėjai. Nes tai yra Dievui paskirtas laikas ir niekas nedrįsta jo užimti.
Ir tu per maldą tą irgi supranti, kad tikrai ne nuo tavęs priklauso, ne tu neši visą gyvenimo naštą, kad vis dėlto Jėzus eina prieš mus. Vat būtent per maldą tą irgi gauni ramybę tuose įvykiuose, kurie mūsų supa tuose darbe, suspaudimuose, įvairiausiuose iškylančiuose klausimuose, kurie turėtų lyg ir nešti neramybę. Ir žmogui, kuris nesiremia tikėjimu, iškart matosi jo tas nerimas. Tai per maldą tu tikrai visą laiką, tau Dievas duoda tą supratimą, kad jisai yra tas nešėjas, kad tau pakanka rūpešio šią dieną, tu rūpinki šią dieną, nerimauk dėl rydienos, visi plaukai tavo suskaičiuoti, aš tave labai myliu, ar ne, ir būtent ta malda yra iš tikrųjų poilsio laikas, per kurį mūsų širdis pailsi, atsigauna ir jinai pradeda kitaip matyti viską. Ir tuos įvykius priimti nepametant džiaugsmo, kad Kristus prisikėlė, kad mes esam bažnyčia, kad turime šviesę viltį ir kad gyvenimas žemėje labai trumpas laikas.
Paimkime gerai veikiančius laikrodžius. Na, dabar sukurtą laikrodį, kuris buvo padarytas, nežinau, prieš 50 metų, prieš 200 metų, sudėkime juos kartu ir pažiūrėkime. Ir kas nustabu, jie eina taip pat. Ta sekundė yra tokia pati, kaip buvo prieš 200 metų, ar ten prieš dar daugiau. Ir tas neramumas arba tas žiūrėjimas laiko nebuvimas pirmiausia, taip, daug kas pradėjo greičiau suktis dėl interneto, dėl greitų žinių apsikeitimo, bet tas neramumas pirmiausia yra mūsų psichologinis žvilgsnis. Ir maldos laikas, visą laiką, kai kalbam apie tą, atsako, kad neturiu laiko, bėgu, negaliu ir čia jau nieko nesuspėjau ir baigiu už proto išsikrausyti. Priminu, kad maldos laikas, kai mes kalbam apie Dievo įsileidimą į savo gyvenimą, mes kalbam apie, na, kabutėse Dievo laiko, tai yra jo amžinybės įsileidimą į savo gyvenimą. O amžinybėje nėra bėgimo. Amžinybėje yra ramybė, yra džiaugsmas. Ir kai vat, kalbam apie tą laiko pašventinimą, aš įsileidžiu amžinybės tėkmę į savo laiką. Ir tada, nors tą sekundę, kaip ir prieš maldą, taip ir po maldos, eina lygiai to pačiu ritmu. Bet man tą sekundę amžinybė jinai prasiplečia. Ir tas 7 valandos ar ten 24 valandos, atrodo, nebėra 24 valandos. Jos išsiplečia ir jie sutelpa visą tai, kas reikia. Tai raginu visus iš esu mūsų tikinčiuosius, na, nepasiduoti iliuzijai, kad laiko nėra, laiko visą laiką yra tam, ką mes galvojame, kad yra svarbu skirti laiko. Nes jeigu aš sakau atleis, neturėjau laiko pas tave ateiti, reiškia, aš sakau atleis, bet tu man nebuvai toks svarbus, kaip tai, ką aš dariau. Tai mes turėtume labai aiškiai suprasti, jeigu mes Dievui sakome atleis, bet aš neturiu laiko su tavim pasikalbėti ir tau skirti, aš tau labai aiškiai sakau, tu man nesi toks svarbus. Ir turim tą pripažinimą, nebėkim nuo šito pripažinimo. Nes jeigu aš savo pasakysiu, žinai, tu Dievui man nesi toks svarbus, na bent jau sąžinė mane tikrai pradės graužti, nu kaip tai man nėra Dievas, nu juk man yra svarbus. O jeigu yra svarbus Dievas, tai pirmiausia, aš su juo bendrauju. Ir jeigu man yra svarbus Dievas, ką aš darau, aš prisimenu ne tik save. Aš tampu atsakingas už pasaulį. Ir pasaulio reikalai, jie teina į mano maldos gyvenimą. Į tai, ką aš atnešu į viešpatį, sakau, viešpatie, rūpinkis ir padėk. Aš esu mažas, aš nieko negaliu padaryti galbūt dabar dėl to, kas vyksta tenai. Bet tikrai yra tų, kurie gali padaryti. Galbūt jie tavęs yra dar nepažinę, bet pakviesk ir paragink juos. Padėk jiems neužkitinti širdžių, kai mes girdime, na, kad priimtų priešą, nekovotų su juo, bandydami jį sunaikinti, bet meilė eitų į priekį, blogį nugalėti gerumu. Tai yra tas posakis, kurį mes pakankamai nemažai girdėjome visiškai nesiniai per buvusius Marijampolės atlaidus. Ir manau, čia gražiai žinia, mes praktiškai galėtume ir užbaigti šitą laidą. Norėčiau pakviesti dar gal po kokį sakinį pasakyti, palinkėjimą, padrasinimą mūsų klausytojams.
Nu, aš prie blogio nugalėti gerumu norėčiau padrasinti klausytojus, kad drąsiai rinktųsi maldą, o ypatingai adoracijos maldą, kur tikrai tas laikas praleistas arti prie Jėzaus bus taip, kaip ir pats Jėzus pasakė Mortai, kad Marija pasirinko geriausią. Tai tikrai labai kviečiu drąsos toje kovoje pasidalinti, kad tikrai esat ne vieni ir mes kiekvieną dieną tie, kurie tikime, kad reikalinga malda, kovojame dėl jos, kovojame dėl laiko maldai, tai kviečiame tapti, kaip sakyt, maldos kariais, kadangi esam karo ligoniniai, tai tikrai drąsos.
Priminsiu, kad tie, kurie esate, pavyzdžiui, Vilniuje, tai žinote, kad visą parą vyksta adoracija Dievo gailestingumo šventovėje, kurie esate Kaune, tai galite kasdien nuo 10 iki 19 valandos užsukti ir į Marijos radio patalpas, ir čia mes turime koplyčią, kurie vėlgi kiekvieną dieną vyksta ta adoracija, ir galima praeinant pro šalį, kad ir trumpam užsukti, pasimelsti, suprantu, gal truputėlį kartais mus ir sunku surasti, bet nieko, dėl jūsų meilės, dėl jūsų gerumų ir dosnumo rankų, kaip pasatysime naują studiją to vietoje, kada tikrai visi matys, galima bus drąsiai praeinant užsukti, tai tikrai irgi raginu ir kviečiu.
Ir savo parapijose gali raginti ir organizuoti adoracijas ir kviešiu tuo pačiu žmonės būti aktyviai savo parapijose, kartu su kunigu adoruoti, melstis ir irgi prisidėti tai prie maldos plėtimo.
Ekscelencija Kestutė.
Ir norėtųsi baigti sakiniu arba net žodžiu, nebijokite, kuris beros kažkas suskaičiavo, yra 365 kartus pasikartojantis šventajame rašte, kaip ir kiekvienai dienai. Ir tas Jono Pauliaus antrojo pontifikatas prasidėjo su tuo žodžiu, šiandien ypač tinka, kai mes matome tų neramių žinių srautą, prisiminti foną, kurį mums yra palikęs Jėzus kaip inkara vilties. Nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Tai reiškia, paskutinis žodis ir žinios nebus šitos, bet paskutinis žodis yra viešpaties, todėl į jo ranką kabintis reiškia tapti laimėtoju ir šiandien šioje kasdienybėje, kuri atrodo nerami, Tačiau mano maldos gyvenimo, mano nuotaika, mano žvilgsniu į kitą žmogų gali būti perkeista ir tuo pačiu būdu atnaujintas tas pasaulis Dievo artumu, kuris nori per mane, per mano meilę kitam žmogui ateiti.
Kągi, brangus broliai ir sesės Kristuje, jūs klausotės Marijos radijo ir tikiuosi, kad klausotės kiekvieną dieną, tada, kada galite. Tai buvo laida iš Kauno studijos aktualijos ir šioje laidoje dalyvavo Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas ir Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskinė. Taip pat prie mikrofono buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas. Tai nebijokite ir būkite maldos kariais. Sudieu.